Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες. Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM, 16 Δευτέρου του 2021. Από τον Νοέμβριο του 2019 έχει τεθεί σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο παράνομης παρακολούθησης με την τοποθέτηση κοριών που φυτεύονται στα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες διαδηλωτών και ατόμων που δραστηριοποιούνται πολιτικά. Την ίδια περίοδο, έξω από τον πολιτικό χώρο αναρχικής κομμουνιστικής συλλογικότητας στα Εξάρχεια, υπήρχε αυτοκίνητο με κρυφή κάμερα στον καθρέφτη, στραμμένη προς την είσοδο. Με τον εντοπισμό της, δημιουργία το ΜΑΤ έσπευσε, απροκάλυπτε και το φυγάδευσε. Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου του 2021, στον πολιτικό χώρο της συλλογικότητας Ταξική Αντεπίθεση στα Εξάρχεια, κατά τη διάρκεια συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για ευάλωτες ομάδες, μέλος της εντοπίζει τυχαία στο όχημά του κρυμμένο μηχανισμό παρακολούθησης με σύστημα γεωεντοπισμού. Ο κοριός είχε μέσα του κάρτα SIM, ήταν τοποθετημένος με μαγνήτη σε μη ορατό σημείο της μηχανής, ενώ στη ράχη του υπήρχε συγκεκριμένη αρρύθμιση, αριθμός 10. Μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν ακόμα δύο πανομοιότυποι μηχανισμοί μαύρου χρώματος με διαφορετική αρρύθμιση ο καθένας, τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία δύο ακόμα μηχανών. Από τη διαφορετική αρρύθμιση στους τρεις κοριούς, αλλά και από τον σηριακό αριθμό που αναγράφεται σε έναν από αυτούς, είναι εμφανές πως όλοι εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο παρακολούθησης που μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τις κρατικές ή παρακρατικές υπηρεσίες. Trigger warning, απόπειρα αυτοκτονίας. Ένα μικρό παιδί ηλικίας 6 με 7 ετών, προσφυγόπουλο, ανέβηκε το μεσημέρι της 5ης 11 Φεβρουαρίου του 2021 στο κτίριο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Βιάλ Χίου με πρόθεση να αυτοκτονήσει. Το μικρό παιδί φάνηκε να πείστηκε να κατέβει από έναν μεταφραστή και τον πατέρα του που είχαν ανέβει με σκάλα στο κτίριο, κάτι που έγινε λίγο αργότερα. Όπως γίνεται γνωστό από συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στα στρατόπεδα κράτης μεταναστών, όλο και περισσότερα παιδιά κάνουν απόπειρες κατά της ζωής τους, μη αντέχοντας τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να ζουν τα ίδια και οι οικογένειές τους. Η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, η Ιωάννα Κούρτοβικ, αναφέρει ότι το βράδυ της 14 Φεβρουαρίου ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας πως ο κρατούμενος απεργός πείνας θα μεταφερθεί στην εντατική και ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υποκληθεί σε αναγκαστική σύτηση. Ο αγωνιστής Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και 40 μέρες, σήμερα 3η 16 Φεβρουαρίου, ζητώντας τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στον Κορυδαλό. Η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, με τον ίδιο να δηλώνει την άρνησή του στην αναγκαστική σύτηση, καθώς αποτελεί μορφή βασανιστηρίου. Οι δράσεις αλληλεγγύης συνεχίζονται με όλους τους πιθανούς τρόπους, από συγκεντρώσεις, πορείες, παρεμβάσεις σε δημόσιους οργανισμούς, επιθέσεις σε κυβερνητικά και δικαστικά στελέχη, μέχρι επιθετικές εμπριστικές και εκρηκτικές ενέργειες, κάνοντας σαφές στην κυβέρνηση ότι φέρει πλέον την ευθύνη για τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα και ότι δεν θα μείνει αναπάντητο αν ζημιωθεί ο επαναστάτης απεργός πείνας. Συλλογικότητες, συνελεύσεις αλληλεγγύης και ομάδες έχουν καλέσει για τις 16 Φεβρουαρίου την 4η Πανελλαδική Μέρα Δράσεων Αλληλεγγύης στον επαναστάτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Από τις 14 Φεβρουαρίου, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 έρεται για την Λέσβο, αλλά όχι για τους πρόσφυγες στη Μόρια 2 ή αλλιώς Καράτεπε. Οι εκτεταμένοι περιορισμοί λόγω του σκληρού lockdown παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθεί να επιτρέπεται η έξοδος από το στρατόπεδο μόνο για 3 ώρες την εβδομάδα, μόνο για ένα άτομο ανά οικογένεια. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ομάδα αλληλεγγύης στους μετανάστες επισκέφτηκε τους Αγίους Θεοδόρους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς 200 μετανάστες-μετανάστριες που ειδοποιήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και την αστυνομία ότι θα διωχτούν από το χώρο διαμονής τους το ξενοδοχείο Ηλιοκάρι. Παρά τις αρχικές υποσχέσεις του ΔΟΜ σε πολλούς και πολλές από τους μετανάστες και τις μετανάστριες ότι το πρόβλημα θα επιληθεί ομαλά και θα λάβουν τα απαραίτητα χαρτιά όπως ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες διαμονής, οι υποσχέσεις αυτές αναιρέθηκαν. Πλέον οι άνθρωποι εκεί απειλούνται ότι με τη βία της αστυνομίας τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο. Ήδη πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας μένουν έξω από το ξενοδοχείο στη βροχή και στο κρύο. Μήνες χωρίς οικονομικό επίδομα, χωρίς αρκετό νερό και τρόφιμα, χωρίς χαρτιά, σε καιρό lockdown και πανδημίας, αποκλεισμένοι στους Αγίους Θεοδόρους. την δημιουργία του συντονιστικού ομάδων και δομών αλληλεγγύης Αττικής ανακοίνωσαν 8 ομάδες και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αίτησης από την έναρξη της πανδημίας και που είναι δίπλα σε όποιον και όποια έχει ανάγκη. 300 περίπου άτομα από μάγειρες, μαγείρισες, διανομής καθώς και αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες δουλεύουν συλλογικά κάθε μέρα με μοιράσματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, συλλογικές κουζίνες, κοινωνικά κέντρα, δομές αλληλοβοήθειας, πρωτοβουλίες γειτονιών, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας σε γειτονιές της Αθήνας.
Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, στο Μαζικό Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα, συνελήφθησαν 27 άτομα, ενώ κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βαραίνουν τον έναν από αυτούς, ο οποίος είναι μέλος του Ρουβίκον. Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, μετά από συγκρούσεις με τις δυνάμεις της καταστολής έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, κατά τη διάρκεια του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου, συνελήφθη ένα άτομο, η οποία αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί και αναμένει να οριστεί δικάσιμος, με κατηγορίες για οπλοκατοχή και διατάραξη κοινής ειρήνης. Την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, μετά την πανεκπαιδευτική πορεία στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος στήριξε το κάλεσμα ενάντια στην ψήφιση του άρθρου 8 σχετικά με τη μουσική λογοκρισία και τον τρομονόμο. Με συνολικά πάνω από 1.500 άτομα να στηρίζουν τη συγκέντρωση, μπάτσοι επιτέθηκαν στο ύψος της Καμάρας την ώρα που ξεκινούσε η πορεία. Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, απήχθησαν δύο μέλη της συλλογικότητας Μασόφκα από το σπίτι και το χώρο εργασία τους, με μόνο στοιχείο την παρέμβαση της συλλογικότητάς τους στο γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη την προηγούμενη ημέρα. Δεν έχουν λάβει τη δικογραφία τους, αλλά οι αντιτρομοκρατικοί φαίνεται να τους εντάσσει σε πλημαληματικού τύπου υποθέσεις, καθώς όμως και σε εγκληματική οργάνωση. Την Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή χιονοπόλεμο στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς στη Θεσσαλονίκη, η δημιουργία που φυλάει την κατάληψη Terra Incognita έριξε κρότου λάμψης και προσήχθησαν ανέτεια 4 χιονοπολεμιστές, οι οποίοι αφέθηκαν λίγο αργότερα μετά από παρέμβαση δικηγόρου. Τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε κινητό μοίρασμα κειμένων ως ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα στη Λάρισα. Στο τέλος της παρέμβασης έγιναν 4 προσαγωγές συντρόφων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά στους 2 επιβλήθηκε πρόστιμο. Η προσαγωγή έγινε από δυνάμεις των ΟΠΚΕ και της ασφάλειας, οι οποίοι μετά την παρέμβαση φρουρούσαν την κατοικία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χ. Κέλλα στην οδό Τζαβέλα πλησίων της κατάρρευσης του Γκρου.
Τροχαίο ατύχημα με εργαζόμενο διανομέα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, που μοιάζει ένα τεράστιο παγοδρόμιο λόγω του χιονιά. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σωματεία και εργαζόμενοι στον επισιτισμό ζητούν να σταματήσει η ταχυδιανομή όσο διαρκούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και επιπρόσθετα μέτρα προστασίας, εξοπλισμό κράνη για όλους τους διανομείς. Να εξασφαλιστούν άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων για τις συνθήκες ψύχου των επόμενων ημερών, διεκδικεί το εργατοϋπαλληλικό κέντρο νομού Λάρισας. 48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 23 Φλεβάρι με προοπτική κλιμάκωσης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε στις 12 Φεβρουαρίου υπέρ των δύο κοινοτήτων του Δέλτα του Νίγηρα που ζητούν δικαιοσύνη για περιβαλλοντικές ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τη ΣΕΛ. Οι κοινότητες Ογκάλε και Μπίλε μπορούν να υποβάλουν τις νομικές τους αξιώσεις για εκαθάριση και αποζημίωση κατά της Royal Dutch Shell PLC και της θυγατρικής της Νιγηρίας της Shell Petroleum Development Company of Nigeria. Μαζική διαδήλωση 1.000 και πλέον ατόμων στη Λευκωσία ενάντια στην κρατική διαχείριση της πανδημίας με όργιο αστυνομικής καταστολής. Οι μπάτσοι ανέτια επιτέθηκαν από την αρχή στη διαδήλωση, προσαγάγοντας 8 άτομα και ξυλοκοπώντας αρκετούς διαδηλωτές. Χρησιμοποίησαν ακόμα και άβρα, τραυματίζοντας διαδηλώτρια στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα μάτι. Η κατεπίφαση κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ιταλίας προετοιμάζεται να ορκίσει ακόμη ένα μη εκλεγμένο πρωθυπουργό σε λιγότερο από 3 δεκαετίες. Ο Μάριο Ντράγκη, τέος πρόεδρος της EQT και πρώην υπάλληλος της Goldman Sachs, θα είναι ο τέταρτος τεχνοκράτης στην ηγεσία της χώρας μετά το πρώην στέλεχος του Δούνου του, Λαμπέρτο Ντίνι, το 1995, τον κεντρικό τραπεζίτη Κάρλο Ατσέλιο Τσάμπι, το 1993 και τον επίσης πρώην υπάλληλο της Goldman Sachs, Μάριο Μόντι. Ο Ντράγκη, ενώ βρισκόταν στην ηγεσία της ΕΚΟΥΤΟΥ, δηλαδή ενός ιδρύματος που επέτρεπε να ελέγχει τις τράπεζες, λειτουργούσε σαν εκπρόσωπος των τραπεζών, συμμετέχοντας στην ομάδα των 30 ενός πανίσχυρου λόμπι που αποτελείται από εκπροσώπους κεντρικών αλλά και ιδιωτικών τραπεζών. Οι διαμαρτυρίες των αγροτών στην Ινδία έφτασαν την περασμένη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, στην 68η ημέρα τους, καθώς η κυβέρνηση αρνείται να αναιρέσει τα 3 πρόσφατα νομοσχέδια που παρέχουν προνόμια σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ινδική κυβέρνηση επέκτηνε την αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών ίντερνετ σε περιοχές που εδράζονται οι διαδηλώσεις, ενώ το Twitter ανέστειλε τη λειτουργία περίπου 250 λογαριασμών, από τους οποίους συμπεριλαμβανόνταν ιδιοσιογραφικοί ιστότοποι, ακτιβιστές και ηθοποιοί, έπειτα από αίτημα της Ινδικής κυβέρνησης, επειδή κάλυπταν με ρεπορτάζ τις διαδηλώσεις. Μια ομάδα διαδηλωτών και διαδηλωτριών στο Λονδίνο πραγματοποιούν κατάληψη στους Aston Square Gardens εδώ και 2 εβδομάδες, κλειδαμπαρώνοντας σε αυτούς τους σε αυτοσχέδιες υπόγειες σύραγγες. Οι διαδηλωτές και διαδηλώτριες προσπαθούν να προστατεύσουν το πράσινο, το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί με μια προσωρινή πιάτσα ταξί και στη συνέχεια προορίζεται για ένα έργο σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας. Ο αγώνας τους υποστηρίζεται από συχνές διαδηλώσεις στην επιφάνεια. Για άλλη μια φορά, ο κόσμος στην Αργεντινή διαδήλωσε εναντίον των προγραμματισμένων έργων εξόρυξης στην νότια επαρχία Τσουμπούτ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε διάφορες πόλεις και επαρχίες την περασμένη εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν ενάντια σε εξαντλητικά για τη γη έργα εξόρυξης με το σύνθημα «Το νερό αξίζει περισσότερο από το χρυσό». Η βραζιλιάνικη εταιρεία κολοσσός εξόρυξης Vale συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια θανατηφόρα κατάρρευση φράγματος που σκότωσε 272 άτομα. Η καταστροφή του Μπρουμαντίνο συνέβη 25 Ιανουαρίου το 2019. Ήταν ένα τρομερό εργατικό ατύχημα και θεωρείται μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές τραγωδίες στην ιστορία της Βραζιλίας, η οποία οδήγησε σε μια τοξική ροή αποβλήτων εξόρυξης που κινήθηκε με 80 χιλιόμετρα την ώρα και κατάπιε τα πάντα στο δρόμο του. Η αστυνομία της Καταλωνίας συνέλαβε το ράπερ Pablo Hasél. Στις 16 Φεβρουαρίου, δεκάδες βαν με αστυνομικές δυνάμεις έσπασαν το οδοφράγματο του Πανεπιστημίου, όπου βρισκόταν κλειδωμένος μέσα μαζί με αλληλέγγυο κόσμο από την προηγούμενη ημέρα. Ο Pablo Hasél πήγε προς το περιπολικό με τις χειροπέδες και με το κεφάλι ψηλά φώναξε «Δεν θα μας σταματήσουν ποτέ, θάνατος ο φασιστικό κράτος». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές του Pontent, χωρίς καμία δικαστική διαδικασία, όπου αναμένεται να καταδικαστεί σε 2 χρόνια, 4 μήνες και 15 μέρες φυλάκιση.
Την 3η 16 Φεβρουαρίου στις 5 συγκέντρωσε αλληλεγγύη στον απεργό πείνα Δημήτρη Κουφοντίνα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 18 Φεβρουαρίου στη 1 κινητοποίηση ενάντια στον νόμο Κεραμαίο στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν το δελτίο επιπληροφόρησης του 1431 AM
καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.